Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Farvardin oyining 8-si. Hijriy qamari 1439-yil Rajab oyining 10-si. Va milodiy hisob bilan 2018-yil mart oyining 28-kunidir. Bundan 1244 yil oldin Hijriy qamari 195-yil Rajab oyining 10-sida Islom dinining aziz payg'ambari sallallohu alayhi va oli va sallamning ahli baytlaridan bo'lgan Imom Muhammad Taqiy alayhis salom Madina shahrida tavallud topganlar. Imom Muhammad Taqiy alayhissalomning otalari Imom Rizo alayhissalom shahodat topganlaridan keyin ul hazrat musulmonlar rahbarligini o'z zimmalariga oladilar. Imom Muhammad Taqiy alayhissalom xalq orasida katta obro'-e'tiborga ega edilar. Ul hazrat Javod, ya'ni ko'p baxsh etuvchi nomi bilan shohrat topganlar. Imom Javod alayhissalomning o'yi noumid bo'lgan va Imom Javod alayhissalomning ko'maklariga ehtiyoj sezgan muhtojlarning boshpanasi edi. Imom Javod alayhissalom davrida islom dini keng nufuz topdi. Bu narsa turli andishalarni tarqatish zaminasini, shuningdek musulmon va musulmon bo'lmagan mutafakkirlar va donishmandlar o'rtasida bahs, munozara va muloqot qilish imkonini vujudga keltirdi. Bu o'rtada Imom Javod alayhissalom islom dini payg'ambari Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallamning vorisi unvonida islomiy yuksak ma'rifat va ilmlar bilan xalqni tanishtirish va ilohiy bo'lmagan andishalar nufuz topishining oldini olish uchun bor imkoniyatlardan foydalandilar. Bundan 79 yil oldin milodiy 1939-yil mart oyining 28-sida Ispaniyada 2,5 yil davom etgan ichki urushlardan so'ng general Francisco Franco rahbarligidagi monarxistlar respublikachilar ustidan g'alaba qozonishdi va uning poytaxti Madridni o'z tasarrufiga kiritdilar. Ushbu davlatning mustabid podshosi Alfons 13-chi respublikachilar bosimlari natijasida iste'fo berishga majbur bo'ldi va Ispaniyada respublika hukumati o'rnatildi. Ammo bir necha vaqtdan so'ng general Franco boshchiligidagi mamlakatning harbiylari iqtisodiy va siyosiy notinchliklarni bahona qilib, Germaniyaning moliyaviy va yaroqli yordami bilan respublikachilarga qarshi urushni boshladi. Yevropaning ba'zi mamlakatlari tomonidan ko'rsatilgan yordamlarga qaramasdan respublikachilar mag'lubiyatga duch kelishdi. Respublikachilar mag'lub bo'lishlaridan so'ng general Franco hukumat qudratini qo'lga olib, 36 yil zolim va diktatorlik harbiy rejimini Ispaniyada joriy etdi. Bundan 77 yil burun milodiy 1941-yilning 28-mart kuni ingliz yozuvchisi Virginia Woolf o'z joniga qasd qilish oqibatida halok bo'ldi. U milodiy 1882-yilda tug'ildi. Yoshligidan yozuvchi va adabiyotshunos bo'lgan otasining ulkan kutubxonasidan keng foydalandi. Woolf badiiy ijodni erta boshladi va Xonim Delovey, To'lqin, Dengiz mayog'i sari kabi asarlarni yozdi, ammo ruhiy xastalik uning ijod qilishiga to'sqinlik qilardi. Virginia Woolf oxir-oqibat ruhiy xastalik sababli o'z joniga qasd qildi. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.